Të premten e kaluar më 30 nëntor në Bibliotekën e Pallatit Apostolik, Papa nënshkroi enciklikën e tij të dytë. Titulli, Spe Salvi, me shpresën shpëtuam, është marrë nga letra e shëmpalit drejtuar Romakve. Më pas, dokumenti u paraqit në salën e shtypit të Vatikanit. Paraqitjen e hapi drejtori i salës Vatikanase të shtypit atë Federico Lombardi, i cili kujtoi se Benedikti XVI ka nisur ta shkruaj enciklikën pas Pashkve. Është një enciklike shkruar një herë, është thatë Lombardi, duke shtuar se ndonë se nuk është në program, nuk përjashtohet mundësia për një enciklik të tretë të përqëndruar mbi fen.
Një enciklik ndriçuese, inkurajuese, nxitëse, kështu e quajti Spe Salvi kardinali Albert Van Hoy, profesor nderi ekzegjezës së bezlidhjes së re pranë Institutit Papnor Biblik. Një enciklik në cilën shikojmë tek Papa teologun e thellë njëkohësisht bariun plot vëmendje për nevojat e grigjes që i është besuar. Dokumenti, shpjegoi kardinali, të krijon mundësi për të reflektuar thellë mbi shpresën e mbi fenë krishtere, por nuk mungoi edhe faqe prekse kushtuar dëshmitarëve të ndënjë shpresës, nga e cila buron gjallëria jashtëzakonshme e fesë krishtere. Në Spe Salvi, shtoi hirsi e tij, Papa thekson se kur flitet për shpresë, ajo duhet të jetë e vlefshme me shkronjë të madhe.
Efektivamente, la fede cristiana
Në të vërtetë të besosh në fenë krishtere nuk do të thotë thjesht të pranosh disa të vërteta abstrakte, por të pranosh personalisht Krishtin, për të shëlbuar prej tij e për të hyrë në bashkimin hyjnor. Shpresa e vërtet buron nga takimi personal me hyjin e gjallë të vërtet përmes Krishtit.
Enciklika vjoj hersi e ti flet për fizionomin e vërtet shpresës e krishtere cila lidhet ngusht jo vetëm me fen, por edhe me dashurin që vjen nga hyji dhe të bashkon me hyjin e me vlezrit. E kjo do të thotë se shpresa krishtere nuk është individualistike, as e plogësht, por të shtynë veprosh. Është gjithnjë edhe shpresë për tjerët, thanë përfundim kardinali Albert Van Hoy.
Ndërsa kardinali Georges Cottier, teolog nderi i shtëpisë papnore, foli për Spe Salvi në këndvështrimin filozofik. Enciklika, tha teologu, tregon bukurinë dhe forcën çliruese të shpresës së krishterë, e lë të kuptohet se kjo shpresë është vendimtare për kulturën si dhe për humanizmin e vërtet. Hirësia e tij vëreti se në Spe Salvi preket përsëri tema e fortë e kësaj papnie, lidhja ndërmjet fesë arsyes, posaçërisht përballë sfidave të progresit të sotëm që duhet i përballojë çdo i krishterë.
Certo, la vittoria della ragione su irrazionale.
Sigurisht fitoria e arsyes mbi racionalen është një nga qëllimet e fesë krishtere. Dhurata e madhe që hyji i bëri njeriu të arsyeja nuk mund të sundojë nëse shkputet nga hyji ose nëse nuk dëshiron ta shikojë. Përveç tjera, arsyeja në gjërsinë e saj është diçka më shumë se arsye e pushtetit dhe veprimit. E kemi parë se progresi që arrihet prej saj kërkon edhe respektimin e rregullave etike. Arsyeja e pushtetit dhe veprimit duhet të arrijë përmes pranimit forcave shëlbuese të fesë, të dallojë të mirën nga e keqja.
Spe Salvi, tha në përfundim kardinali Kotje, do tjetë një shoqëruse me vlerë në përpjekjen për tjetuar plot shpresë dhe shtoj se enciklika mund të japë edhe një ndihmës të shquar për bashkimin e plot të krishterëve.